Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនកេនយ៉ាខ្លាចថាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញអន្តរជាតិមេដឹកនាំសហជីពកម្ពុជាស្វែងរកការគាំទ្រឲ្យស្ថានភាពការងារប្រសើរឡើងនៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកការស្ទង់មតិបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចចិនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសូមបីតែនៅមុនពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19ក្រុមហ៊ុនកេនយ៉ាដែលលើកដាក់ទំនិញនៅក្នុងកប៉ាល់និងនាវាដឹកទំនិញប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងពីក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញអន្តរជាតិនៅពេលនេះសហជីពកម្មករលើកឡើងថាបើមិនមានវិធានការដើម្បីការពារអាជីវកម្មនៅក្នុងស្រុកនោះទេក្រុមហ៊ុនចំនួនប្រមាណ 1,000 និងការងារប្រមាណ 100,000 នឹងត្រូវបាត់បង់លោកឈូម៉ាម៉ាចាងកានៃ VOA រាយការណ៍ពីកំពង់ផែមុំបាសាប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Peter Otieno ភ្នាក់ងារបញ្ជូននិងបញ្ចេញទំនិញនៅកំពង់ផែមុំបាសាថាអាជីវកម្មលោកកំពុងងើបឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 លោកកំពុងបារម្ភពីការប្រកួតប្រជែងនឹងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាកម្មពេញលេញដែលពីមុនផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនកេនយ៉ាលោក Peter Otieno ថ្លែងថា
When we have left the business openSuch that the shipping lines
នៅពេលយើងចាក់ចេញពីអាជីវកម្មនេះវានឹងបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញទាំងនោះមកទីនេះបើកការិយាល័យរបស់ពួកគេនិងក្រោយមកពួកគេថែមទាំងធ្វើការបញ្ចេញទំនិញនិងដឹកជញ្ជូនផងដែរ
កេនយ៉ាគ្មាននាវាដឹកទំនិញពាណិជ្ជកម្មទេបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាអ្នកដឹកទំនិញអាហ្វ្រិកខាងកើតក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញបរទេសកាន់កាប់អាជីវកម្មបញ្ជូនទំនិញអន្តរជាតិនៅកេនយ៉ារហូតដល់ 92% ច្បាប់ពីមុនហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញអន្តរជាតិមិនឲ្យផ្ដល់សេវាកម្មបន្ថែមទេដើម្បីទុកអាជីវកម្មនេះឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកប៉ុន្តែចាប់តាំងពីបានឈ្នះក្តីក្នុងតុលាការកេនយ៉ានៅឆ្នាំ2017មកក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានផ្ដល់សេវាកម្មលើកដាក់ទំនិញបញ្ជូនទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដែលគេហៅថាគំរូសមាហរណកម្មខ្សែឈរសហជីពកម្មករថាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមានប្រៀបជាងពីព្រោះពួកគេមានទំនាក់ទំនងបឋមជាមួយអតិថិជននិងអាចផ្ដល់សេវាកម្មពេញលេញមុនដែលប៉ះពាល់ដល់ការងារនិងអាជីវកម្មក្នុងស្រុកលោក Leonard Enchuru មកពីសមាគមឃ្លាំងនិងបញ្ជូនទំនិញកេនយ៉ាអន្តរជាតិ
In the last one year here in Mombasa
ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនៅ Mombasaយើងបានបាត់បង់សមាជិកជិត50ដែលធ្លាប់ជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការហើយឥឡូវមិនមានប្រតិបត្តិការទេ
ក្របខណ្ឌគាំទ្ររបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជាសមាជិកបង្កើតបទបញ្ញត្តិដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកពីការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពក្នុងករណីនេះអាជីវកម្មក្នុងស្រុកថាពួកគេរងគ្រោះពីការអនុវត្តមិនស្មើភាពក្រុមប្រឹក្សាអ្នកដឹកទំនិញអាហ្វ្រិកខាងកើតគាំទ្រគម្រោងសមាហរណកម្មខ្សែឈរនឹងថាវាជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការបង្កើនប្រសិទ្ធផលនិងជាគំរូអាជីវកម្មសកលលោកមួយប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សានេះថាខ្លួនយល់ពីក្តីបារម្ភរបស់កម្មករនិងកំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសកេនយ៉ាឲ្យអនុម័តបទបញ្ញត្តិដើម្បីដោះស្រាយការបាត់បង់ការងារលោក Gilbert Langett មកពីក្រុមប្រឹក្សាអ្នកដឹកទំនិញអាហ្វ្រិកខាងកើត
So what we need is to have regulations that are actually able to control how this happens
ដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវមានបទបញ្ញត្តិដែលអាចគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះទោះបីវាកើតឡើងក៏ដោយផលប្រយោជន៍របស់យើងក្នុងនាមជាតំបន់ជាប្រទេសកេនយ៉ាជាច្រកចេញចូលនិងជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកត្រូវតែដោះស្រាយ
ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនទំនិញនៅផែមុំបាសាដែលកំពុងតស៊ូដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 ខ្លាចថាពួកគេនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យដើរចេញពីអាជីវកម្មនេះលោក Peter Otieno គឺជាភ្នាក់ងារបញ្ជូននិងបញ្ចេញទំនិញនៅកំពង់ផែមុំបាសា
We need to defend the clearing and forwarding companies that are operating
យើងត្រូវការក្រុមហ៊ុនបញ្ចេញនិងបញ្ជូនទំនិញរបស់យើងដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសនេះដែលជាការវិនិយោគរបស់ពលរដ្ឋកេនយ៉ាក្នុងស្រុក
អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យនេះក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិយាយថាបើមិនមានវិធានការដើម្បីការពារពួកគេទេក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកអាចនឹងរលំអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំសហជីពកម្ពុជាមើលឃើញភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៃបរិយាកាសធ្វើសកម្មភាពរបស់សហជីពនៅកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខិតខំស្វះស្វែងរកការគាំទ្រនានាដើម្បីជួយសម្រួលដល់បរិយាកាសការងារឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានរៀបរាប់ប្រាប់លោកម៉ាញ់ចំសេងតាមបទសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធ Skype នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការរបស់ VOA ថាស្ថានភាពសហជីពជួបការលំបាកតាំងពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចេញច្បាប់ថ្មីដែលរឹតបន្តឹងលើការចុះបញ្ជីសហជីពលោកអាត់ធុនរំពឹងថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងបានល្អប្រសើរឡើងដោយមានពហុបកនៅក្នុងសភាជាតិព្រោះវាក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់មួយដែរក្នុងការផ្ដល់សេរីភាពដល់សហជីពសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការដូចតទៅ
បាទលោកធុនសូមស្វាគមន៍ចូលកម្មវិធី Prime Resources ថៃសូមជម្រាបសួរបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចាស់ដែលចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះបាទដោយចំបញ្ហាតែម្ដងកម្មវិធីដែលលោកបានអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខ្ទង់ពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាហ្នឹងបាទលោកមានកម្មវិធីរវល់ច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដោតពីរឿងសំខាន់គឺមហាសន្និបាតរបស់ខាងសហជីពការងារសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី29ដែលគេធ្វើជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងនោះបាទឲ្យលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហជីពមកពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយឡែកតើលោកពេលដែលចូលហើយនឹងបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលោករៀនសូត្រឬក៏មានចំណុចណាខ្លះដែលការងារសហជីពដែលគេធ្វើនៅទីនេះដែលលោកយល់ថាលោកចាប់អារម្មណ៍ហើយលោកចង់នាំយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះបាទ
ចាសសហកិច្ចរយៈពេលជាមួយសប្តាហ៍នេះគឺយើងខ្ញុំមិនត្រឹមតែបានចូលនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី29របស់សហជីពអាមេរិកALCIO ទេយើងក៏បានទៅជួបមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់និងតំណាងរដ្ឋាភិបាលតំណាងសភាក៏ដូចជាសហជីពដែលជាច្រើនទៀតនៅក្នុងនោះក៏បានទៅមើលអំពីការធ្វើការតវ៉ាគុតកម្មមួយចំនួននិងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់សហជីពផងដែររួមទាំងចូលរួមមហាសន្និបាតស្ដីអំពីការចងក្រងសកលដែលរៀបចំដោយ ALCIO សហការជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើនជាង60ប្រទេសនៅលើពិភពលោកផងដែរអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រគឺយើងឃើញថាបរិបទក៏ដូចជាដំណើរការនៃការវិវត្តនៃចលនាសហជីពសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាមានការរីកចម្រើននិងមានវិភាពចាស់ទុំជាងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើយើងប្រៀបធៀបទៅរយៈពេលដែលយើងធ្វើជា10ឆ្នាំនេះគឺពាក់ព័ន្ធទី1យើងឃើញគាត់នៅសមាជិកសហជីព ALCIO ហ្នឹងគឺសមាជិកពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានជិត13លាននាក់ដែលកម្ពុជារបស់យើងគឺថាមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងនោះសមាជិកគឺគេបងភាគរាជនឹងច្រើនមានហូតទៅដល់ជិត 1% និង 1% ជាងទៀតគឺថាវាមានលក្ខណៈច្រើនថាវិការរបស់សហជីពច្រើនហើយគេមានការចងក្រងចម្រុះគ្រប់វិស័យដែលសហព័ន្ធសហជីពថ្នាក់ជាតិរបស់ ASCIO អាចធ្វើការចងក្រងឬក៏កម្មករនិយោជិតអាចចូលរួមជាមួយសហជីពនេះបានគ្រប់វិស័យមិនថាមន្ត្រីរាជការមិនថាកម្មកោផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសមាគមកម្មពួកគេនេះមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយមានលក្ខណៈប្រកបវិជ្ជាដែលមានអធិបុលសហជីពមានអធិបុលជាច្រើនទៅលើការងាររបស់កម្មកោយុវជនវាគេអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការជួយដំណើរប្រាក់ឈ្នួលដូចជាការជួយប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមដូចជាការជួយសុខភាពការងាររបស់កម្មកោយុវជនហើយក្នុងរយៈពេលអញ្ចឹងនេះក្រោយពេលអាណត្តិរបស់លោកតាមបានចប់ហើយលោកជុំបៃដិនបានមានការកំពស់សិទ្ធិសហជីពកាន់តែខ្លាំងហើយថ្មីថ្មីនេះគឺប្រធានធិបតីបានរហូតដល់ប្រកាសកាយឡ័យសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែលវាមានលក្ខណៈប្រសើរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាសហជីពគេមានលក្ខណៈប្រសើរច្រើនហើយសហជីពធ្វើការចងក្រងជាមួយតែនិយោជកហើយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជន តែប៉ុណ្ណោះទៅគេមិនសូវមានបញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាការពិតទៅគឺថារដ្ឋាភិបាលមានតែជួយទៅវិញបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់ពួកគេបាទ
បាទដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺនៅកម្មវិធីដែលលោកចូលរួមនោះក៏មានលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាទលោកទៅថ្លែងនៅនឹងដែរហើយមានសន្ទរកថារបស់លោកនឹងមានចំណុចមួយដែលលោកលើកឡើងនោះគឺដែលលោកបៃដិនបាននិយាយនោះគឺលោកក៏ថាសហរដ្ឋអាមេរិកណាតែតែជឿជាក់ឬក៏ពឹងពាក់ទៅលើខាងសហជីពបាទអ្នកធ្វើការងារសហជីពនឹងដើម្បីជួយកសាងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឲ្យលោកបញ្ញាតវ៉ាតស៊ូយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានសហជីពនឹងធ្វើការងារបានល្អបាទសម្រួលការងាររបស់គាត់ពីព្រួយមានខាងអ្នកបុគ្គលិកសហជីពក៏ដូចជាមានដំណំសហជីពនឹងមានគុណតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទបើខ្ញុំយើងបាននិយាយគ្នាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចថែមទៀតបានទេពីចំណុចដែលលោកលើកឡើងថាសមាជិករបស់សហជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានចំនួនច្រើនរហូតដល់13លានអ្នកជាងហ្នឹងបាទដែលឡែកនៅកម្ពុជាមានតិចហ្នឹងតើដោយសារកត្តាយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការប្រមូលសមាជិកសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជួបបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងបាទ
អ្វីដែលជាលក្ខណៈប្រសើរដែលយើងឃើញថាធ្វើឲ្យសហជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលមានអំណាចអាចតំណាងឲ្យកម្មករនិយោជិតស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនិយោជកអង្គការធ្វើការកិច្ចសន្តិភាពគ្នានៅក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយមានសមាជិកច្រើននោះគឺដោយសារតែរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺมันមានការជ្រៀតជ្រែកឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មភាពសហជីពទេហើយជំរាបធៀបនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងឃើញថាចំនួនសហជីពបើនិយាយពីច្បាប់សហជីពថ្មីគឺថាសហជីពត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌនិងសិទ្ធិឲ្យមកនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមានការលំបាកដូចជាសហជីពត្រូវការចុះបញ្ជីសហជីពដែលធ្វើសកម្មភាពបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវតែចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងការងារនៅតាមក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនីមួយៗវាខុសពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចុះបញ្ជីតែថ្នាក់ជាតិមួយគឺអាចធ្វើសកម្មភាពបាននៅទូទាំងប្រទេសហើយនៅកម្ពុជានៅពេលដែលកម្មករនិយោជិតមិនបានចុះបញ្ជីបង្កើតសហជីពទេហើយមកពឹងសហជីពដើម្បីឲ្យសហជីពធ្វើជាអ្នកតំណាងធ្វើការផ្សេងផ្សេងឬក៏សហជីពទៅរកកម្មករដើម្បីជួយនៅពេលដែលគេមានបញ្ហាគឺសហជីពនោះខុសច្បាប់ទៅវិញដែលវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះហើយកន្លែងនេះគឺបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងច្បាប់នៅប្រទេសលោកខាងលិចអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងារគឺมันតម្រូវដូចនៅច្បាប់កម្ពុជានេះទេមានន័យថាគេអាចធ្វើឬក៏ចុះបញ្ជីតែមួយបានហើយគេអាចចងក្រងចម្រុះវិស័យបានតែនេះគឺធ្វើឲ្យឧបសគ្គនៃការក្រងហើយជាងនេះទៅទៀតពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាកម្មកររបស់យើងត្រូវបានធ្វើការចងក្រងឈប់ពីការងារគេធ្វើទុកបុកម្នេញហើយគេបានរើសអើងនិងដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងប្តឹងទៅរដ្ឋជាពិសេសគឺក្រសួងការងារគឺយើងមិនសូវទទួលបានលទ្ធផលល្អទេហើយពេលបច្ចុប្បន្ននោះវិវាទតែកើតចេញពីការងារសហជីពដែលច្បាប់ការងារបានបញ្ជាក់ចូលដែរតែធ្វើឲ្យវិវាទទាំងនោះបញ្ជូនទៅតុលាការហើយមិនលទ្ធភាពដែលអាចឈ្នះបានធ្វើឲ្យកម្មករយល់ចិត្តកាន់តែបាក់ស្បាត់ទៅមិនមានអ្នកដែលចង់ធ្វើការបង្កើតសហជីពតទៅទេនេះគឺស្ថានភាពរបស់ពួកយើងហើយនិយាយជារួមទៅគឺយើងឃើញថាប៉ុន្តែយើងតម្រូវទៅលើការចុះបញ្ជីដែលច្បាប់ថ្មីនៅឆ្នាំ2016កំណត់នោះមានន័យថាសហជីពទាំងអស់ត្រូវចុះបញ្ជីឡើងវិញហើយត្រូវមានគ្នាកំណត់10អ្នកយ៉ាងតិចដើម្បីរៀបចំចុះបញ្ជីនៃសហជីពមូលដ្ឋានហើយ5សហជីពក្នុងករណីចុះក្នុងនាមជាសហព័ន្ធហើយនឹង3សំទោប7សហជីពបើសិនជាយើងចង់ចុះជាសហព័ន្ធសហជីពហើយគេតម្រូវឲ្យមាន5សហព័ន្ធសហជីពបើសិនជាចុះជាសហភាពសហជីពហើយលក្ខខណ្ឌទីកៈរបស់សហជីពត្រូវបានកំណត់ដោយក្រសួងឬនៅក្នុងគោលការណ៍ជាច្រើនដែលសហជីពត្រូវតែធ្វើតាមដែលយើងគិតថាវាជាលក្ខណៈមួយពិបាកសម្រាប់សហជីពហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងដឹងហើយថាសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើជាតំណាងរបស់កម្មករយោជិតនេះត្រូវមានឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺពេលដែលកម្មករមានបញ្ហាបើមិនមានសហជីពគឺយើងមិនអាចធ្វើតំណាងបានបើមានទៀតត្រូវរៀបចំភាពជាតំណាងត្រូវទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋហើយទើបតែអាចចាប់ជាតំណាងការចរចាហើយបើសិនជារហូតដល់មានការធ្វើកូតកម្មយើងឃើញហើយថាក ឧតកម្មជាច្រើនគឺត្រូវចាត់ទុកថាជាឧតកម្មចុះច្បាប់ទូបីជាយើងបានដើរឬក៏មានការប្រិតមិដៃត្រឹមត្រូវណាក៏ដោយវាអាចជារួមថានៅកម្ពុជាយើងមិនមែនមានឧបសគ្គតែត្រឹមចងក្រងជាមួយយោជុទេប៉ុន្តែយើងក៏មានឧបសគ្គជាមួយអាជ្ញាធរផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាខុសគ្នាស្រឡះទៅនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅពេលដែលលោកជួបជាមួយខាងសហជីពតំណាងសហជីពក៏ដូចជាអ្នកតតែងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ក្តីនេះតើគេបានសំដែងមតិយ៉ាងណាដែរឬក៏ចំហប្រកាន់ចំហយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយគេហើយលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទសំណួរនេះល្អមែនទែនលោកកំសែងដោយសារតែកម្ពុជាទំនាក់ទំនងនយោបាយទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មវាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការនៃពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះពន្ធ GSP នេះគឺមន្ត្រីជាច្រើនដែលអ្វីដែលយើងបានជួបនោះគឺគេបានសិក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈពួកយើងទៅរៀនការផ្ទាល់តាមរយៈដែលបណ្ដាញរបស់ពួកគេមាននិងតាមរយៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយគេក៏បានសួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយគេក៏ចង់ឃើញអំពីការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះថាតើមកដល់ពេលនេះវាមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខដែលកម្ពុជាស្នើឲ្យមានការបន្ត GSP ឡើងវិញនេះថាតើស្ថានភាពនេះយ៉ាងម៉េចហើយគេចង់ឃើញថាកម្មសហជីពកម្ពុជានឹងចង់បានអីផងដែរបាទ
តើសហជីពកម្ពុជាចង់បានអីបាទលោកអាចបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបានទេបាទ
បាទនៅក្នុងការជួបជជែកគ្នាជាផ្លូវការជាច្រើនថ្ងៃនោះគឺសហជីពគឺចង់ឲ្យមានការផ្ដល់ប្រព័ន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាបន្តទៀតព្រោះវាមានគុណតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងអាចឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងនឹងលុតឈោងចេញពីវិស័យកសិកម្មមកឧស្សាហកម្មនិងមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃអនាគតក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះដែរសហជីពក៏បានស្នើឲ្យមានការផ្ដល់ចំណែក GSP នេះគឺត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធានានៅសិទ្ធិការងារនិងលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនដូចជាការរៀបចំពិនិត្យមើលច្បាប់ប្លុកតែអសពទៅគោលការណ៍សំណាក់ជាតិជាតិតាមទាំងឡាយខាងទៅនឹងសហជីពទោះជាត្រូវនេះតែមានជាប់បណ្ដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសូមឲ្យមានការដោះលែងនិងកុំឲ្យមានការយាយីហើយនឹងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាគឺទប់ស្កាត់នឹងការរើសអើងឬក៏បំពានឬក៏មានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីនយោជកពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅមកសកម្មភាពសហជីពនេះគឺយើងស្នើជាពិសេសនៅចំណុច3នេះដែលយើងបានចែកវិភាសាគ្នានឹងបានរៀបចំស្នើតាំងពីដែលយើងមុនចេញទៅនឹងពេលយើងជួបវិភាសាបាទ
លោកអាចចែករំលែកឲ្យប្រិមិត្តរបស់ VA បានដឹងថែមទៀតទេក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកមកសារររំលឹកនេះតើលោកសង្កេតឃើញថាការតស៊ូមតិបាទការតស៊ូមតិរបស់ខាងសហជីពជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមហ៊ុននឹងគេប្រើវិធីយ៉ាងម៉េចបានជាការតស៊ូមតិរបស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធភាពនៅបាទ
បាទជាការងារសហជីពគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេប្រើគ្រប់រូបភាពតាំងពីការជជែកគ្នាជាលក្ខណៈនយោជកនិងកម្មករនយោជិតផ្នែកមូលដ្ឋានតាំងពីកិច្ចសន្ទនាគ្នានៅកន្លែងការងារតាំងពីការធ្វើកូតកម្មបាតកម្មនឹងតាំងពីការធ្វើយុទ្ធនាការហើយជាពិសេសគឺថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺថាមានយុទ្ធនាការនិងកូតកម្មបាតកម្មច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមុនឆ្នាំ2013យើងឃើញថាកូតកម្មបាតកម្មគឺមានអាចធ្វើបានមួយចំនួនហើយបណ្ដឹងអាចដោះស្រាយបានច្រើននៅក្នុងអាជ្ញាកដាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំយើងដោះស្រាយជាង300ទៅ400ករណីប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ2013មកសិទ្ធិនៃការជួបប្រជុំគ្នាជាសាធារណៈសិទ្ធិក្នុងការធ្វើតំណែងបញ្ជូនសំណុំរឿងវិវាទរួមមកក្រុមអសញ្ញាកដាត្រូវបានរងការឧបសគ្គជាច្រើនឲ្យដោយសារច្បាប់និងការគម្រាមបំផាញផ្សេងៗរហូតទៅដល់សំណុំរឿងនៅក្នុងមួយឆ្នាំត្រឹមតែ30 40ករណីយើងគិតថាវាថយចុះជាង7 100%មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាងបញ្ជាក់អំពី សេរីភាពនិងការលំបាកហើយដូច្នេះហើយយើងគុំសង្ឃឹមថាអូលក្ខខណ្ឌប្រសើរហើយនឹងការស្នើលក្ខខណ្ឌការងារក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់កម្មករបានប្រសើរជាងមុនយើងមិនសង្ឃឹមទេដោយសារតែលទ្ធភាពនៃសហជីពកម្មកររបស់យើងនឹងគឺថាមានការធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញថាមានការរើសអើងពីនយោជកនិងមន្ត្រីមួយចំនួនយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពួកយើងតែផ្ទុយទៅវិញគឺសហជីពមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងទៅខាងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗឬក៏រដ្ឋាភិបាលនោះដូចជាលក្ខណៈប្រសើរទៅវិញអញ្ចឹងវាខុសអំពីសកម្មភាពរបស់សហជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ឈានទៅដល់សំណួរចុងក្រោយគឺទី1តើអ្វីដែលលោកអធិជនបានលើកឡើងពីស្ថានភាពធ្លាក់ចុះនៅបញ្ហាសិទ្ធិសហជីពនឹងគឺយើងក៏ពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពនយោបាយដែរគឺតាំងពីឆ្នាំ2017មកគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការដឹកនាំតាមរបៀបឯកបកគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកាន់អំណាចតែម្នាក់ឯងបាទហើយឥឡូវនេះនៅឆ្នាំ2023នឹងដែលមានការបោះឆ្នោតជាតិនឹងអាចនឹងមានគណៈបកច្រើនដែលមានសក្តានុពលនឹងចូលរួមប្រកួតតួយ៉ាងដូចយើងឃើញតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងគឺមានគណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលបានសម្លេងច្រើនដូច្នេះអាចនឹងមានបើសិនជាគណៈបកនេះអាចបន្តចូលរួមនៅឆ្នាំ2023ទៀតដូច្នេះនៅក្នុងសភាអាចនឹងមានគណៈបកច្រើនជាងមួយដែលកាន់អំណាចដូច្នេះបើសិនជាក្នុងសេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងតើទី1ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោករំពឹងថាស្ថានភាពហ្នឹងវាអាចនឹងប្រសើរឡើងវិញទេសម្រាប់សហជីពឬក៏អាចនឹងមានកត្តាផ្សេងទៀតក្រៅពីកត្តានយោបាយហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យសហជីពបានប្រសើរឡើង
ខ្ញុំមិនប្រកាសថាស្ថានភាពនៅថ្ងៃខាងមុខវានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបញ្ជាក់អំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់មានគឺនៅពេលដែលគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគឺថាគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងប្រហែលគ្នាគឺស្ថានភាពពេលនោះគឺថាយើងជាកម្មករនយោជិតមានសេរីភាពជាងមានន័យថាយើងជាមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពហើយមានការធ្វើសកម្មភាពនៅតំបន់មូលដ្ឋានមួយចំនួនដូចជាមិនប្របាក់សុំច្បាប់មិនប្របាក់ការដែលរាំងរាក់ទុបទេប៉ុន្តែក្រោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាឧបសគ្គខ្លាំងមែនទែនគឺយើងពិបាកសំបីតែធ្វើសកម្មភាពសកម្មដែលមិនពាក់អនរឿងនយោបាយអញ្ចឹងថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាគណៈបកនយោបាយមានអាសនៈនៅក្នុងសភាហើយមានអាសនៈនៅតាមឃុំសង្កាត់ហើយបើសិនជាមានអាសនៈឬក៏ចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋជាសិទ្ធិសហជីពនឹងអាចប្រសើរដោយសារអីដោយសារតែកាលណាមានឆេជិនបាឡែតមានអ្នកនៅក្នុងនឹងជាមួយគ្នាប្រហែលជាគេអាចថាមិនជិះសេះបាឡែតដែរហើយបើសិនជានៅម្នាក់ឯងខ្ញុំគិតថាមានការបារម្ភនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលយើងឃើញកន្លងមកហើយ
បាទសូមអរគុណលោកអធុនដែលជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលជាឱកាសនេះមកចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងការងារនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាដំណើរបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមអរគុណជម្រាបលាផ្សេង
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋនូវេសេឡង់មួយចំនួនដែលមើលឃើញចិនជាការគំរាមកំហែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានកើនឡើងនេះបើតាមការស្ទង់មតិពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការស្រាវជ្រាវមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមូនីធីអាស៊ីនូវេសេឡង់ដែលជាអង្គការមិនរកកម្រៃមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Wellingtonមូនីធីនេះបានប្រមូលមតិពលរដ្ឋ New Zealand ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកពលរដ្ឋ New Zealand ជាង1100នាក់ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិនៅក្នុងការសិក្សាការពិភាក្សាថ្មីៗនេះមានតែជាង 13% ទេដែលបានចាត់ទុកចិនជាមិត្តដែលជាចំនួនទាបបំផុត 58% នៃអ្នកដែលឆ្លើយតបចាត់ទុកចិនជាការគំរាមកំហែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ការមិនពេញចិត្តនេះបានកើនឡើងពីតួលេខចំនួន 37% កាលពីឆ្នាំទៅមូលនិធិនេះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋ New Zealand បានទទួលឥទ្ធិពលពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានដែលបានលាតត្រដាងពីភាពគគ្លឿនកើនឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific និងការទាមទារទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានតែអ្នកឆ្លើយតបចំនួន 10% ប៉ុណ្ណោះចំពោះការសិក្សាដែលបានចាត់ទុកថាចិននឹងធ្វើការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងពិភពលោកនាយកប្រតិបត្តិមូនីធីអាស៊ីញូវែលសេឡង់លោក Simon Draper បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលមុនភាគច្រើនផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែបានក្លាយជាការប្រតិបត្តិគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងនយោបាយពិភពលោកលោកបានប្រាប់វិសុញូវែលសេឡង់ថាការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការតានតឹងកាន់ឡើងលោក Draper បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
New Zealand's relationship with China was pretty uncomplicated, you know, we sold themand continue to sell them in large numbers dairy and meat and other goods and services for the culture and sector.
លោកអ្នកដឹងហើយថាតំណែងតំណងនៅវ៉ៃសឡង់ជាមួយចិនមិនមានភាពស្មុគស្មាញទេយើងបានលក់និងបន្តលក់ទឹកដោះគោនិងសាច់និងទំនិញសេវាកម្មនិងសាវកម្មផ្សេងៗទៀតក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាតំណែងតំណងនេះមានភាពសំញាំកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្តិចមិនមែនត្រឹមតែជាមួយនៅវ៉ៃសឡង់និងចិនទេក៏ប៉ុន្តែចិនជាមួយដៃគូមួយចំនួនរបស់ខ្លួនទៀតផង
ការសិក្សាក៏បញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាពលរដ្ឋ New Zealand មានការពួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងយុទ្ធនាការព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលប្រព្រឹត្តដោយប្រទេសផ្សេងៗទៀតអង្គការស្រាវជ្រាវបានរាយការណ៍ថាពួកអ្នកឆ្លើយតប 79% បានមើលឃើញប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រទេសកំពុងគំរាមកំហែងគេបន្ទាប់មកចំនួន 75% ដែលមានការភ័យខ្លាចប្រហែលគ្នាចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការស្ទង់មតិក៏បានចង្អុលបង្ហាញឲ្យដឹងដែរថាពលរដ្ឋ New Zealand មានអារម្មណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយអាស៊ីតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិសហគមន៍និងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Wellington បានចូលរួមជាមួយអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីទប់ស្កាត់មហិច្ឆតាខាងសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ដែលប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនៃតំបន់ Tasman ចាត់ទុកជារឿងដ៏មានឥទ្ធិពលជាប្រពៃណីរបស់ពួកគេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand លោកស្រី Jacinda Ardern កាលពីដើមខែនេះបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងបានបង្កើនការព្រួយកង្វល់អំពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខរបស់ចិនដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយប្រជុំកោះ Solomon Islands នៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacificសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានរិះគន់ចិនចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរិចរិលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងការទាមទារកម្មសិទ្ធិក្នុងលំហសមុទ្រដែលខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការឆ្លើយតបបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអាដិនពីការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងគំរាមកំហែងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសែនលេប្រធានគម្រោងស្ដីពី Gender និងក្រមជនជាតិភាគតិចជីវិតក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសំឡេងក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.